Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 22. je decembar, prosvjetari širom Srbije štrajkali.
Šta me potaklo? Pa nezadovoljstvo radom u prosvjeti svih ovih 10 godina.
Ono krpi se kraj, jedva kraj s krajem.
Nepravda, Teskića u Epšu ima veću platu od nas.
Ekskluzivno za naše radio govori predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Državnost Kosova je održiva i nepovratna i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju.
Presuda Sejdić Fincini 5 godina od njenog donošenja pred sudom u Strasburu nije provedena u Bosni i Hercegovini, iako Finci.
Razočaran inertnošću naših vlasti, koja jednostavno ukazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine.
Govorimo i o novom političkom okupljanju u Crnoj Gori, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier ocenio je da Srbija posvećena integracijama u Evropsku uniju i s jakim vezama s Rusijom može da igra ulogu iskrenog posrednika u rešavanju ukrajinske krize za vreme predsjedavanja toj organizaciji. Rusija je veoma zahvalna Srbiji što nije pokleka, kako je rekao pod pritiscima Brisela i Vašingtona kada je reč o uvođenju sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize i što će se i dalje držati te pozicije, izjavio danas predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin. On je to kazao prilikom susreta sa predsjednicom Skupštine Srbije Majo Gojković u Moskvi. Ambasadorka SAD u Prištini Tracy Ann Jacobson izjavila je da se nije mešala u postizanje koalicijonog sporazuma između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova i da nije bila protiv učešća u vladi pokreta Samoopredeljenje. Radnici fabrike namjenske industrije Zastava oružje iz Kragujevca upali su upravnu zgradu fabrike, koju su jutro zaposlile jake policijske snage u očekivanju dolaska članova nadzornog odbora i novo imenovanog direktora Dragan Ilić iz sindikalne organizacije.
Jutro su jake policijske snage ušle u krug fabrike, ušli su u upravnu zgradu, ušli su iz nama nepoznatih razloga sa kojim motivima. Radnici fabrike su na to odgovorili s upadom u upravnu zgradu i sada je u upravnoj zgradi ovdje više stotina radnika fabrike koji čekaju ishod.
A u Skoplju je protestovalo nekoliko hiljada ljudi zbog predloga zakona da od 1. januara honorarci plaćaju doprinose kao i zaposleni.
Okupljeni su izvikivali, socijalna pravda neće vam proći, zajedno smo jači, dosta ste nas krali. Među prisutnima je bilo novinara, glumaca, prevodioca, filmskih radnika, zaposlenih u nevladinim organizacijama koji su nosili transparente sa porukama vladi. Ne državnom reketu, prodajem bubreg da bi platio doprinose, tvoj porez, njihova budućnost. Prisutnima se obratio i Dejan Lutovski iz ljevičarskog pokreta Lenka, jedan od organizatora protesta. Njihova tvrdnja je da je ovo socijalna mera koja će zbrinuti one koji su najugroženije i najranjivije kategorije. Naprotiv, ova mera će najviše povrediti najugroženije radnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar pravde Duško Marković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da poziv američke ambasadorke Sue K. Brown da crnogorski tužioci posete SAD u vezi sa aferom Telekom smatra nastavkom dobre saradnje dve zemlje.
Da se nadležnim državnim organima, odnosno tužilaštvu, omogući da izvrši neposredan uvid u dio dokumentacije koji nije dostavljen Vrhovnom državnom tužilaštvu u postupku međunarodne pravne pomoći. Dakle, taj postupak smatram potvrdom našeg partnerstva i zajedničkog rada na polju suprotstavljanja organizovanom kriminalu i korupciji.
U Vitezu je obeležena 21. godišnjica od stradanja Hrvata Križančeva sela. Specijalne jedinice armije BiH u tom selu su ubile 34 vojnika i civila, 30 njih zarobili i odveli. Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić izjavio u oči Božića da nada postoji iako je mnogo sumorna atmosfera u BiH, te da se mora zajednički izgrađivati ova zemlja i bolja budućnost. On je istakao u intervju u Sarajevskom dnevnom avazu da se danas svi uglavnom deklarišu kao vernici stranci, ali da je sve manje odgovornosti i istinskog poštovanja čovjeka, njegovog života i imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 džihadista pripadnika Islamske države kao i dvojica pripadnika sirijske armije poginuli su u napadu na jednu vazdušnu bazu na istoku Sirije. To je bio drugi neuspješni napad džihadista na tu vazdušnu bazu u posljednjih mjesec dana, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Koalicija na čelu sa SAD-om izvršila je 12 vazdušnih udara protiv militanata Islamske države u Siriji i 10 u Iraku, saopštila danas američka vojska. Sunnitski ekstremisti iz Islamske države saopštili su da su uhapsili četvoricu džihadista pod optužbom za zavjeru protiv kalifata koji je proglasio Abu Bakr el-Baghdadi. Ukrajinski i kazahstanski predsjednik Petro Porošenko i Nursultan Nazarbajev založili su se tokom susreta u Kijevu za mirno rješenje krize na istoku Ukrajine. Petro Porošenko:
Predsjednik Nazarbajev i ja smo se saglasili da sledimo sporazum iz Minska kao osnovu za rješenje sukoba u istočnoj Ukrajini. Naša pozicija u pogledu teritorijalnog integriteta Ukrajine ostaje čvrsta i nepromijenjena.
Ukrajinskoj mowy apsolutno tvrdoj.
Nursultan Nazarbajev:
Postoji šansa da izađemo iz ove situacije, jer sukobi i sankcije jednih protiv drugih nikuda ne vode. Mislim da je moguće pronaći rješenje i obnoviti odnose između naših zemalja, uključujući Rusiju koja je naš glavni trgovinski partner, ali je naravno Ukrajina bliža Evropi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Štrajk prosvjetnih radnika u Srbiji zbog smanjenja plaća ušao je u šesti tjedan, a četiri reprezentativna sindikata obrazovanja su organizirali jednodnevni prekid nastave i proteste u više gradova. Dok u Ministarstvu prosvjete Srbije kažu da će pooštriti odnos prema štrajkačima, sindikati poručuju da će učenicima na polugodištu biti zaključene ocjene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Dušanko Marčević bilježi.
Simbolično u 12.05 prosvjetni radnici su otpočeli protest u centru Beograda na trgu Nikole Pašića, gde se okupilo oko 1000 demonstranata koji su potom prošetali do zgrade vlade Srbije. Na protestu razgovaramo sa profesorkom Olgicom Sekulović, koja ne krije svoje nezadovoljstvo novim merama vlade.
Nepravda, Teskića u EPS-u ima veću platu od nas. Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako. Znači, nama kad se skine ti 8000, mi stvarno osjetimo jako na budžet.
Dragoslav Čalić radi kao nastavnik posljednjih 10 godina u mašinskoj školi Radoje Dakić u Rakovici.
Jedno su plate, drugo je nezadovoljstvo u prosvjeti uopšte. Znači, stanje počev od načina izbora direktora, gdje se direktori biraju po političkoj funkciji, čitati sami po novinama. Postoje nekakvi školski odbori koji nekad su takvi, nekad onakvi sklepani i napravljeni zato da podrže politički sistem. Niko ne vodi računa o školi.
Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12% škola, odnosno u 200 od ukupno 1700 osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je potpuna obustava rada prosvetara nezakonita, uz napomenu da će biti pooštren odnos prema svima koji su u štrajku.
Mi ćemo danas dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze po zakonu. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi.
O tome šta misle o radu resornog ministra Srđana Verbića, štrajkači u Beogradu izrazili su se i u stihu.
Od reformi šuvara i gaše do Bolonje i epohe naše. Nismo većeg imali tirana od ministra Verbića Srđana.
Članovi sindikata okupljeni na trgu Nikole Pašića poručili su da će đacima biti zaključene ocjene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Ocjene također neće biti verifikovane na sednicama odeljenskih veća, čiji će rad nastavnici bojkotovati. Čelnici četiri reprezentativna sindikata koji skraćenom nastavom protestuju od 17. novembra još jednom su ministru prosvete predali svoje zahteve. Ključnije je da zaposlenima u prosveti ne budu smanjene plate za 10%, što je vlada odlučila u okviru paketa mera štednje. Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije.
Naše plate su sada pale u regionu, bile su ispred Albanije, a sada su ispred za 8%. Mi tražimo da se u 2015. godini iz rezerve nadoknade odbici naših plata. Tražimo da se podhitno potpišu posebni kolektivni ugovori koje smo već mi potpisali. Samo od strane vlade treba da se potpiše.
Podršku štrajku prosvetara u Beogradu dali su i predstavnici nekoliko studentskih organizacija. Jovan Živanović, član Studentskog fronta.
Mi treba da budemo u jedinstvenom frontu, radnici i studenti, jer mi nismo izolovane grupe u društvu, mi zajednički treba da nastupamo protiv kapitalističkog sistema.
Osim u Beogradu, protesti radnika u obrazovanju organizovani su i u drugim gradovima Srbije. Nišu, Kraljevu, Čačku, Užicu, Paraćinu. Roditelje sa kojima je u Užicu razgovarala naša dopisnica Novka Ilić muče pitanja kako će se nadoknaditi gradivo izgubljeno tokom štrajka prosvetnih radnika.
Ako roditelji ne budu radili sa njima, neće ništa ni znati. Jer znaju više roditelji sada rade s decom nego što uopšte rade učitelji i profesori sa njima u školi. Mislim, moglo je to na drugi način da se uradi nekako, da se dogovore oni jedni između drugih, ali da ispaštaju deca i subotama i 5-6 časova, da imaju 7-8.
I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad. Samo to sad dokričavamo dalje.
To sve spada na grbaču roditelja. A što ta prosveta ne štrajkuje leti?
Sindikati najavljuju da će 26. januara biti organizovan novi protestni skup u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa kako kosovske institucije nakon šestomjesečne krize moraju vratiti narušeno povjerenje građana. Ona dodaje da će formiranje specijalnog suda za ratne zločine biti veliki izazov za kosovsko društvo, ali i dokaz opstojnosti kosovske države. Također naglašava da Kosovo želi nastavak dijaloga sa Srbijom. Razgovor vodila Arbana Vidišići, za regionalno izdanje programa priredila Amra Zeineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je kazala da je šestomjesečno odlaganje formiranja institucija produbilo krizu povjerenja građana u državne institucije i otežavajući tako njihov život. Rizikovali smo duboki ekonomski pad zbog nepotpunog funkcionisanja državne institucije i pre svega prekinuli smo važne investicije u zemlji. Ušli smo u finansijsku i budžetsku krizu što će ostaviti duboke posljedice u našem društvu. Period neslaganja političkih snaga u zemlji stavio u rizik i vladavinu reda i zakona, ali ono što je najbolnije je to što smo građanina doveli u veliku dilemu da li smo mi u mogućnosti da stvaramo državu Kosovo. U vreme kada smo imali potrebu da međunarodno konsolidujemo našu zemlju, stavili smo pod znak pitanje i podršku međunarodnih napora našim integracijama. Tako da brojne su posljedice takvog ponašanja koje je čak i neodgovorno prema jednoj veoma ozbiljnoj krizi u zemlji. Navodeći da su zaposlenost, korupcija i ilegalna migracija niz izazova sa kojima se suočava kosovsko društvo, predsjednica Jahjaga je rekla da je Kosovo udaljeno od Evropske unije, sve dok se ne ispune obaveze i zadaci. Tražila sam da se taj naš put ne skraćuje, zato što imamo potrebe da otpočnemo, produbimo i okončamo unutrašnje reforme, ne zbog integracije u Evropsku uniju, već da bi se poboljšao život naših građana. Daleko smo sve dok ne okončamo 52 preporuke Evropske komisije za liberalizaciju viza. Daleko smo sve dok ne uspostavimo vladavinu zakona, što predviđa potpunu borbu i konkretne rezultate o korupciji i organizovanom kriminalu. Put u Evropsku uniju je u našim rukama i trebamo dokazati koliko smo sposobni i spremni da se približimo njemu ili da se od njega udaljimo. Predsjednica Jahjaga istakla i da će formiranje specijalnog suda biti veliki izazov za kosovsko društvo jer se veže sa bolnom prošlošću, ali dode ona, Kosovo mora da dokaže da je država i da se gradi na principu pravde za sve. Formiranje specijalnog suda odražava našu posvećenost za nezavisnim i nepristrasnim procesom koji će sa kredibilnošću razmotriti te sumnje jednom zauvek. Ovaj sud će se baviti individualnim slučajevima i nikako neće biti jedna osuda naše zajedničke borbe za slobodu i nezavisnost. Jahjaga je naglasila da Kosovo ne može postati koridor nikakvi ekstremistički ili teroristički delovanja i da napori Kosova usklađeni sa međunarodnim imaju za cilj da spreče bilo kakvu umešanost građana u inicijativama koje su za njih strane. Govoreći o predstojećem nastavku dijaloga sa Srbijom, ona je istakla da Kosovo želi kvalitetan dijaloga koji neće trajati beskonačno, već koji će doneti konkretne, sprovodljive sporazume. Državnost Kosova je održiva i nepovratna i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlo je 5 godina otkako je sud za ljudska prava u Strasburu presudio da se pripadnicima manjina u Bosni i Hercegovini mora omogućiti kandidiranje za predsjedništvo i Dom naroda BiH. Ni do danas presuda nije provedena, niti su BiH političari ičim osim riječima pokazali volju da se prekine dominacija jednih na drugima. Tako je presuda poznata pod nazivom Sejdić i Finci od povijesnog dokumenta postala tek zastavica koju mašu zaštitnici ljudskih prava. Priču ima Dženana Halimović.
Strasbur osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Stop diskriminaciji u predsjedništvu. Bosna i Hercegovina je dobila po prstima. Ovo su naslovi kojima je prije 5 godina najavljivan istorijski korak ka uklanjanju diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ocijenio je tada kako uskraćivanje prava pripadnicima takozvanih nekonstitutivnih naroda, odnosno onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, da se kandiduju za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili u Državni dom naroda, predstavlja kršenje ljudskih prava. Ova se odredba, presudio je sud, mora provesti te se paralelno s izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine mora promijeniti izborni zakon kako bi se omogućilo kandidovanje. Ova je presuda unijela i nadu da je vrijeme za promjene, Jakob Finci tada je kazao.
Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Danas se kaže neka je što je povukao ovaj potez, mada je razočaran jer pomaka nema. Fotelje i ekskluzivitet, navodi Finci, očito su važniji.
Malo sam razočaran inertnošću naših vlasti koje kazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine, otvarajući vrata i svim onim Bosancima i Hercegovicima koji nemaju tu mogućnost da se deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda, osim ako zbog stolica, a vidimo da i toga ima, nisu spremni da prodaju i svoju etničku pripadnost.
Sve to vrijeme bosansko-hercegovački političari koristili su je kao pamflet za svoje političke govore, osobito predizborne, ali i priliku za uslovljavanje i rješavanje pitanja koja nikako nisu povezana s presudom. Halid Genjec u prošlom je sazivu bosansko-hercegovačkog parlamenta bio predsjedavajući Komisije za europske integracije. Rješenja, kaže, nije bilo jer su se otvorili ustavni apetiti koji su uz ovo pokušavali da riješi i neka druga pitanja, naročito takozvano hrvatsko pitanje.
Svodilo se na to da se etnički princip u Bosni i Hercegovini dodatno teritorijalizira, dodatno ekskluzivizira pravo izbora članova predsjedništva, sada ne po entitetima nego i po pripadnicima naroda, što je naravno neprihvatljivo za one koji imaju namjeru da se integriše bosansko-hercegovačko društvo. I tu imamo krupnu političku nesuglasicu koja evo već pre godinama, pri čemu kompromisi ili pokušaj kompromisa koji su se nastojali napraviti još uvijek nisu urodili plod.
Dugo je ova presuda bila ključni element za evropske integracije. Bosni i Hercegovini prijetilo je isključenje iz Vijeća Europe, uslovljavane su reforme, napredak. A onda je čini se i Europa odustala. Bosna i Hercegovina će iduće godine predsjedavati Vijećem Europe, a nova inicijativa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini provođenje presude stavljena stavila je u drugi plan prioriteta. To govori da Evropska unija nije bila dovoljno odlučna. Smatra Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne?
Jedno od tih upozorenja nije očito bilo ozbiljno. BH je ostala u Vijeću Evrope, to je isto bilo i bio jedan od pokušaja da se oni zastraše. To vam prosto pokazuje da ti neki institucionalni mehanizmi koji bi svakom ozbiljnom političaru trebali da budu zastrašujući kao perspektiva, da zbog toga što vi nešto ne možete da uradite, da će država biti izbačena iz jedne važne institucije, neće priznati rezultate izbora, to očito nije imalo nikakvog utjecaja na njihovo razmišljanje i na njihovo postupanje u tom.
Bosni i Hercegovini popuštanjem Evropska unija čini medvjeđu uslugu, smatra Zlatan Begić, profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli i član ekspertne grupe za izmjene ustava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je sve posljedica neodgovornog ponašanja međunarodnih zajednica. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 80 odluka ustavnih sudova koji nikada nisu provedene. Odatle je sve krenulo i sad dolazimo do situacije kada treba izjednačiti po nekim elementarnim pravima sve građane i naravno takav jedan odnos međunarodne zajednice se i dalje produžava, čineći time samo medvjeđu uslugu Bosni i Hercegovini i sigurno će neprovođenje takve jedne odluke voditi daljem etabliranju etniciteta na pojedinim teritorijama jer nema o to vezivno tkivo koji se zovu ostali.
Srđan Dizdarević, bivši direktor Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini, po donošenju presude kazao je kako se radi o istorijskoj odluci koja će na bolje promijeniti bosansko-hercegovačko društvo. Danas, međutim, živi se po istom diskriminatornom modelu.
To je neprincipijelno i to samo otvara vrata našim svojeglavim, autoritarnim, nedemokratskim političarima da i dalje rade ono što je njima na pameti, ono što je u njihovom ruskom interesu i ono što je protivno interesima građana Bosne i Hercegovine.
Presuda u predmetu Sejdić i Finci, nadaju se i političari i analitičari, mogla bi biti provedena do kraja mandata nove vlasti, ali samo ukoliko se ne otvore novi politički apetiti koji bi diskriminaciju mogli držati otvorenom za ljubav vlastitih ambicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorskoj javnosti službeno je predstavljena nova politička grupacija koju su osnovali pojedini bivši politički funkcioneri te predstavnici nevladinih organizacija i istaknuti intelektualci. Na našem Facebooku možete se uključiti i svojim razmišljanjima o ovoj političkoj grupaciji, naravno i o drugim temama. Sa više detalja iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnoj Gori je potreban najširi građanski front kako bi došlo do obnove vrijednosti, saopštila je profesorica Božena Jelušić, navodeći porazne podatke stanja u Crnoj Gori u gotovo svim oblastima, a koji se odnose na opšte međusobno nepovjerenje, podjele, odliv mladih ljudi i trend opšte društvene depresije.
I moramo pokušati da od ove zemlje napravimo društvo iz kojeg neće bježati naša djeca i naša unučad. Vjerujem da u životu nije važno koliko smo se puta razočarali, nego da li smo uspjeli da sačuvamo vjeru u ljude i povjerenje u njihove mogućnosti.
Građanski pokret je nedvosmisleno za promjene, rekao je poslanik Dritan Abazović, a istovremeno za integraciju države u Evropsku uniju i NATO, pri čemu protivnike NATO integracija neće smatrati neprijateljima države.
Da, građanski pokret se zalaže za punu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i kao najpragmatičniji oblik zadovoljenja njene bezbjedonosne komponente da bude članica NATO. Ali mi sve koji ne misle kao mi ne smatramo neprijateljima. Oni za nas nisu državni neprijatelji, oni su građani koji legitimno imaju pravo da razmišljaju na drugačiji način. Naše je da u otvorenom dijalogu i razmjeni najboljih argumenata ih ubijedimo da je ipak za Crnu Goru najbolje da postane punopravna članica i NATO-a i Evropske unije.
Odgovarajući na pitanje s kojim političkim subjektima će građanski pokret ostvarivati saradnju, Abazović je isključio Demokratsku partiju socijalista. Također, on je rekao da će u buduće u parlamentu djelovati u ime građanskog pokreta, te da ta politička grupacija razgovara sa još jednim brojem političara koji bi se u narednom periodu mogli pridružiti ovom savezu.
Građanski pokret će strateški sarađivati sa svim onima koji žele promjene u društvu. To u ovom trenutku i generalno isključuje DPS s obzirom da oni ne predstavljaju tu promjenu, nego predstavljaju kontinuitet. Što se opozicije tiče, oni će se sami prepoznati, kao što je to više puta bio slučaj, ko je zaista za promjene, jeste naš strateški partner.
Naziv građanski pokret je u ovom trenutku radnog karaktera, a puni i formalni naziv će dobiti za par mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Još je manje od jedan dana do prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održan 28. decembra. O mogućem ishodu tih izbora, Eni Zević.
Bez prevelikih skandala i bez prevelikih tenzija, primjereno razmjerno maloj težini koju funkcija predsjednika države ima u hrvatskom političkom sustavu. Tako se može ocijeniti dosadašnji tijek kampanje. Za naš radio govori komentatorica Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Za sada možemo procijeniti da se ništa spektakularno ne događa, ali i da stranke u stvari ne daju neku preveliku važnost tim izborima, namjerno ili nenamjerno, ali se ima dojam da i HDZ i SDP nekako nisu sa srcem u svoje kandidate i da ne žele ovim izborima pridati neku veliku važnost.
Prema anketama, aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću, kojeg podupire vladajuća koalicija Lijevog centra, potpora je i dalje najveća, ali očito je da neće sve biti riješeno u prvom krugu. On po jednoj relevantnoj anketi dobiva 42, a po drugoj 46,5% glasova. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović je solidno druga sa 30, odnosno 35% potpore, kandidat desno od nje Milan Kujundžić je treći sa 9,5%, odnosno po drugoj anketi nešto iznad 7% i posljednji je kandidat udruge koja je sprječavala deložacije prezaduženih građana Ivan Sinčić, koji ima 7,5%, odnosno po drugoj, istina Bog, nešto manje relevantnoj anketi, nešto preko 9% potpore. Dakle, drugi krug je gotovo izvjestan. Svi kandidati kao središnji problem hrvatskog društva i hrvatskih građana vide tešku gospodarsku situaciju. Ivo Josipović bi ustavnim promjenama osigurao više demokracije i stabilnosti i efikasnije institucije.
To su izbori o budućnosti Hrvatske, o tome kako vidimo Hrvatsku u narednih 5 godina. Nudim Hrvatsku koja je otvorena, demokratska, progresivna, koja je otvorena različitosti, koja je otvorena komunikaciji sa Europom, svijetom, susjedima.
Kolinda Grabar-Kitarović među ostalim puca na jednu od slabijih Josipovićevih točaka, činjenicu da je na svoj prvi mandat izabran kao kandidat SDP-a, čija vlada ima jako loše ekonomske rezultate.
Ako ste zadovoljni s posljednjih 5 godina, ako danas živite bolje nego prije 5 godina, onda zadržite status quo.
Milan Kujundžić zalaže se da se Ustav zapiše da Hrvatska ima temelje u Domovinskom ratu i referendumu o neovisnosti iz 91.
Vi ćete odlučiti da li želite ostati zarobljenici prošlih vremena i kasti koje su doveli zemlju u stanje u kojemu je sada, ili ćete birati novu Hrvatsku.
Sinčić je po običaju najbombastičnija, naglasak mu je na borbi protiv tajkuna i bankara.
Ja neću dozvoliti bandi da nam krade po zemlji, ja ću angažirati svoje tajne službe i svoju diplomaciju da vratimo sve što je ukradeno od vas, što je ukradeno od vaših roditelja. Da će sve biti vraćeno na vaše račune. Tajne službe će prisluškivati kriminalce, a uz pomoć diplomacije mi ćemo otići u inozemstvo i u dogovoru sa agencijama mi ćemo vratiti imovinu hrvatskim građanima. Provest ćemo također i monetarnu reformu, ukinut ćemo valutnu klauzulu.
Danas do ponoći rok je za objavu dosadašnjih donacija za izbornu kampanju. Na svojim internet stranicama već su ih objavili Ivo Josipović i Milan Kujundžić, a i ostalo dvoje kandidata kažu da će poštivati rok. Josipović je od početka kampanje prikupio oko 6 milijuna kuna, oko 800 tisuća eura, od čega su trećinu donacije, a ostalo su platile stranke vladajuće koalicije Lijevog centra, koje ga podupiru na ovim izborima. Kujundžić je prikupio nešto više od pola milijuna kuna i potrošio 80%. Najveća je donacija, oko 200 tisuća kuna, oko 26,5 tisuća eura, slavonske regionalističke stranke HDSSB, koju je osnovao Branimir Glavaš, koji sada u Mostaru služi kaznu za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih. HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović izvijestila da je prikupila oko 2,5 milijuna kuna, oko 330 tisuća eura, od čega su 95% donacije. Kandidat Ivan Sinčić prikupio oko 100 tisuća kuna, 13,5 tisuća eura, od toga svega 20% u novcu, a ostalo u uslugama. Izbori su u nedjelju 28. prosinca i pratit će i gotovo 800 nestranačkih promatrača, najviše iz klerikalne nevladine udruge U ime obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I vrijeme je za posjećanje na vijesti dana.
Štrajk prosvjetara u Srbiji, nisam uticala na formiranje vlade Kosova, izjavila američka ambasadorka. Hakerski napad na nuklearku u Južnoj Koreji, španska princeza optužena za poresku prevaru. Kontrola rađanja i izdaje, izjavio turski predsjednik Erdogan. Papa optužuje kuriju za karijerizam i vlastoljublje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Dragana Štavljanima na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.